Päivän evankeliumi luetaan evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 10 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iänkaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissä ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tämä on pyhä evankeliumi. Kirkkovuosikalenterissa on tämän päivän johdantoon kirjoitettu, että rakkauden laki ohjaa kristittyä luopumaan jo omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi. Ehkä paino voitaisiin tässä laittaa sanalle omista oikeuksista, koska mulla on sellainen tämmöinen oma sanonta, mistä tykkään, on, että Oma poski sopii kääntää, kaverin poskea ei sovi kääntää. Eli toisin sanoen, kaverin puolesta ei voi mennä poskia kääntelemään. Jos sitä kokeilee, niin muistaa kokeilleensa. Tähän on hyvä verrata sitten sitä myöskin, että miten paljon nykyyhteiskunnassa korostetaan niitä oletettuja omia oikeuksia riippumatta siitä, mitä muille aiheutetaan. No tätä ei kyllä kristillinen oikeudenmukaisuuskäsitys tue, koska kristillisen oikeudenmukaisuuskäsityksen pohja on rakkaus, sitoutuminen toisen hyvään. Ja mitä se sellainen rakkaus olisi, joka kohtelisi toista tai sallisi toista kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti? Tämän rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hyvin ikään kuin tiiviin suhteen kiteytyi tosi kauniisti Joosef Ratzinger kirjoittaessaan näin. Rakkaus menee oikeudenmukaisuutta pidemmälle, koska rakastaminen on antamista, sen tarjoamista toiselle, mikä on minun. Se ei kuitenkaan koskaan jää vajaaksi oikeudenmukaisuudessa, joka ohjaa meitä antamaan toiselle, mikä on hänen, joko hänen olemisensa tai tekemisensä perusteella. En voi antaa toiselle sitä, mikä on minun, ellen ensin anna hänelle sitä, mikä hänelle kuuluu oikeudenmukaisuuden mukaan. Siksi me tänään keskitytäänkin pohtimaan erityisesti sitä, miten oikeudenmukaisuus on rakkauden lain perusta ja sydän. Ja niin kuin me olemme ehkä huomanneet omassa arkielämässämmekin, niin se, mikä on oikeudenmukaista, se, mikä on rakastavaa, ne käsitteet meidän ajattelussakin menee usein aika ristiin. Ja hyvä niin, se kuuluu juuri siihen, mitä oikeudenmukaisuus ja rakkaus on. Ja avuksi tässä meidän pohdinnassa me otetaan kolme kysymystä, joihin myös vastataan sitten yhdessä saarnan lopuksi. Ne kolme kysymystä tänään ovat, että mitä nämä tekstit, mitä me tänään kuultiin, kaikki kolme, mitä ne kertovat oikeudenmukaisesta Jumalasta? Entä mitä ne kertovat siitä, mitä oikeudenmukaisuus on Jumalan ihmisessä vaikuttamana ominaisuutena? Entä mitä ne kertovat siitä, millaista toimintaa oikeudenmukaisuudesta seuraa? Mitä oikeudenmukaisuus siis on? Kirkkoisa Augustinus on määritellyt sen sillä tavalla, että oikeudenmukaisuus on sitä, että jokaiselle annetaan, mikä jokaiselle kuuluu. Se perustuu siis ihmisarvoon, jota oikeudenmukaisuus suojelee ja kunnioittaa. Ja on itse asiassa aika hyvä panna merkillä, että mehän ollaan nyt tämän päivän teksteissä kuultu jälleen 10 käskyä. Joka ikinen 10 käskystä on käsky, joka estää epäoikeudenmukaisuutta ja suojelee oikeudenmukaisuutta. Joka ikinen niistä. Ja mitä isompi ihmisen vastuuasema elämässä on, sitä suurempi vastuu hänellä on omasta oikeudenmukaisuudestaan ihmisten vaatiessa milloin mitäkin. Ja juuri tämä oli se testi, jonka kuningas Saul tänään reputti. Jumala oli nimittäin siis lähettänyt Saulin voittamaan amalekilaiset ja tappamaan myös kaikki heidän eläimensä. Niitä ei, alleviivaten sanaa ei saanut ottaa itselleen. Mutta israelaiset säästivät, lainaus, parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken mikä oli arvokasta, sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. Ja sitten siis se, miten tämä tarina etenee Saulin ja Samuelin välillähän on siis se, että Samuel tulee Saulin luokse ja sitten tulee tällainen ikään kuin kohtaus, joka itse asiassa muistuttaa hieman suomalaista kummelisketsisarjaa. En tiedä, kuinka moni on katsonut Kummeli joskus. No niin, siellä nousee muutama käsi. No tiedätte, mitä tarkoitan. Siis kuvitelkaa, että on kummelisketsisarjasta. Saul sanoo, minä olen täyttänyt Herran käskyn. Sitten ympäriltä kuuluu, kun lampaat määkii, lehmät ammuu. Ja sitten Samuel on silleen, että mitä tämä on? Tämä lampaita, mitä tämä on, mitä mä kuulen? Ja sitten tulee aivan paras tämmöinen kummelilaini. Kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle sinun Jumalallesi. Mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi. Pieni huomio muuten, tässä sanotaan sinun Jumalallesi. Siinäkin on pieni mielenkiintoisuus, että miksi hän viittaa sinun Jumalaan eikä omaansa. Mutta täytyy kyllä varmaan sanoa, että eiköhän Samuelin päässä pyörinyt yksi lause, niin varmaan, siis niin kuin ihan oikeasti, Jumalaa varten te tämän teitte, just niin, ihan varmaan, siis oikeasti, kuka uskoo. Siis tämä on aivan niin kuin jonkun sketsisarjan kirjoittajan kynästä, paitsi että tämä on totta. Ja lisäksi siis, sen lisäksi, että tulee tämmöinen aivan ihmeellinen selitys, niin vastuu sysätään kansalle sille, että en mä nyt voi mitään. Täällä nyt vaan porukka ottaa asioita ja ei, asiat vaan tapahtuu ja kuningas on kuin kilpikonna selällään ja maailma pyörii ympärillä silleen, että okei, hyvin menee ja silleen. Tekeydytään tyhmäksi, ehdotetaan vastuuta, lampaat määkii ympärillä, sketsisarja on menossa ja oikeastaan tässä ei ole mitään hauskaa. Se on se juttu. Mä luulen, että Samuel ei tiennyt, pitäisikö itkeä vai nauraa, koska onhan tämä nyt ihan uskomaton tilanne. Ja on tärkeää myös havaita, että vaikka ihmiset olisikin aikoneet uhrata, mikä kuulostaa maailman uskomattomimmalta meriselitykseltä, niin entä sitten? Koska se perusongelma on ja pysyy. Kansa pitää hallussaan jotain, mikä ei sille kuulu, ja johtaja katsoo vierestä. Tätä ei millään selittelyllä voi kiertää. Se on vähän samanlainen tilanne kuin muistan, kun lukiossa joskus aikoinaan selittelin. En tiedä, mitä tällä kertaa olin tehnyt, varmaan taas olla myöhässä tai tehtävät tekemättä, ja sitten minä annoin tällaisen saltuylisen selityksen, että no miksi tällä kertaa oli taas tullut tehtyä näin, niin sitten opettaja sanoi jotenkin näin, että ihan hyvää mussutusta, mutta ei muuta asiaa. Siten se on jäänyt mulle tähän päivään asti mieleen, että ei kannata mussuttaa. Jos siis johtaja nimittäin mussuttaa, eikä tällaisessa asiassa pidä kiinni siitä, että hei, olen sun kuninkaasi, jos sulla ei ole oikeutta johonkin, niin sä et myöskään ota sitä, miten kuningas voisi pitää siitä kiinni missään muuallakaan. Kyse on moraalisesta luonteenlaadusta ja sen puutteesta. Kuten Samuel antaa ymmärtää jakeessa 28, joka siis tulee välittömästi päivän lukuosuuden jälkeen. Siinä Samuel sanoi, että Herra on tänä päivänä reväissyt kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. Näin vakavaa on, jos johtaja pelkää johdettavia niin, että moraalinen selkäranka murtuu. Jos hän ei vaali sitä, että jos ihmisillä ei ole oikeutta ottaa jotain, niin sitä ei myöskään oteta, koska siitä kumpuaa kaikki muukin sorto. Tulee nimittäin mieleen elokuvasta Leijapoika, en tiedä, oletteko nähnyt tämmöisen Kite Runner, loistava elokuva. Siinä on tällainen kohtaus, missä isä opettaa lapselleen, että ei ole mitään muuta syntiä kuin varastaminen. Se, että sä otat jotain, mitä sulla ei ole lupaa ottaa, koska sanotaan, jos sä vaikka tapat lähimmäisen sanoilla tai teoilla, osittain tai kokonaan, varastat häneltä elämän osittain tai kokonaan. Jos puhut lähimmäisestäsi pahaa selän takana ilman kestävää moraalista perustelua, varastat häneltä maineen lisäksi myös henkistä ja joskus jopa fyysistäkin terveyttä. Tai jos teet lähimmäisellesi kumppanin kanssa jotain, mihin sinulla ei ole moraalista oikeutta, varastat häneltä osittain tai kokonaan heidän luottamukseen perustuvan parisuhteensa ja niin edelleen. Näin kaikki synti lähtee juuri Edenin paratiisin synnistä. Minä otan jotain, mihin minulla ei ole oikeutta. Siirryttyessä toiseen lukukappaleeseen, me nähdään sitten Jumala, joka on yhä syvästi kiinnostunut oikeudenmukaisuudesta, mutta nyt kuvaan tulee selkeämmin myös Jumalan rakkaus ja armahtavaisuus ja sen mukaiset moraaliset odotukset. Jumalaa siis kiinnostaa ensiksikin yhä se, että hei, et ei kohdella ihmisiä epäoikeudenmukaisesti. Ja siinä Jaakob opasti meitä tämän päivän lukukappaleessa tarkkuuteen. Mutta Jumalaa kiinnostaa myös se, miten me reagoimme muiden ihmisten väärin tekemisiin. Siinä meidän tulisi pohtia, millä tavoin olisi rakkauden mukaista myös armahtaa toista. Mutta Jaakob nostaa myös esille, että ihmisten erottelu voi rikkoa molemmat näistä. Tämä on ihan lukea vielä se kohtamme. Jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi, minkä jälkeen hän lähtee käsittelemään jokaista lainkohtaa yksitellen. Ihmisten erottelu, mitä se on? No ensiksikin se on sitä, että laki ei ole sama kaikille. Näin on ollut läpi ihmiskunnan historian suuren osan ajasta. Se on ollut aivan normaalia, että jos sinulla on valtaa, jos sinulla on suhteita, jos sinulla on varallisuutta, niin olet lain ja moraalin edessä eri asemassa kuin ne, joilla sitä ei ole. Eikä ollut harvinaista, että kun rikollinen tiedetään, niin rikoskin löydetään. Jos valtaa pitävää satut tykkäämään sinusta, niin sinun rikkeesi revitään vaikka täikammalla esiin, samalla kun tykättyjen ihmisten tekemiset ja valtaa pitävän omat tekemiset painetaan villaisella. Jotain tämän suuntaista voidaan nähdä musikaalissa Les Miserables. Anteeksi kaikki, jotka osaavat ääntää ranskaa, minä en osaa, siksi sanon sen Les Miserables. Tiedätte ehkä, mistä puhumme. Victor Hugon kuuluisasta teoksesta tehty musikaali, jossa, jos olette nähneet sen, esivalta suhtautuu kohtuuttomalla kovuudella päähenkilön synteihin, mutta niin mielenkiintoista se on, että katsojalle on koko ajan selvää, että keskeinen pahuus asuu oikeudenmukaisena esiintyvässä esivallassa. Eikö olekin mielenkiintoista? Näin ehkä voitaisiin sanoa, että näin epäoikeudenmukaisuuden pahuus on valikoivaa hyvyyttä. Epäoikeudenmukaisuuden pahuus on valikoivaa hyvyyttä. Minä armahdan itseäni, mutta en muita. Tuomitsen eri kriteereillä riippuen siitä, kuka toinen on ja missä asemassa hän on. Kristinuskon oikeudenmukaisuuden vaatimus on muuten muuttanut tätä hyvin radikaalisti, mikä on aatehistoriallisesti äärimmäisen mielenkiintoista. Siis se, että meidän länsimainen oikeusjärjestelmä tosiaan on oikeudenmukaistunut vaikkapa siitä, mikä tilanne oli keskellä. Ja itse asiassa me voidaan ottaa siitä oppia. Jokainen meistä nimittäin istuu jatkuvasti oikeutta, tuomarin paikalla. Sinä olet tuomari. Sinun kuuluukin olla. Koko ajan sinä olet ja koko ajan minä olen. Ja missä me istumme oikeutta? Päämme sisäisessä oikeussalissa, jossa lähimmäisemme on usein syytetyn paikalla. Mutta kuinka kohan hyvin me noudatetaan nykyaikaisesta oikeuskäsityksestä tuttuja periaatteita? Sellaisia kuten, että jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan, ja että ihminen voidaan tuomita vain sen mukaan, mitä hän tiesi tai mitä hänen olisi pitänyt tietää. Tai että ihmisen tulee lisäksi tietää, mistä häntä syytetään ja ketkä häntä syyttävät, ja ihmisen tulee saada tietoonsa kaikki häntä vastaan esitetyt todisteet. Lisäksi oikeutta käydään myös oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, eli oikeudenkäyttäjien toiminnan täytyy perustua lakeihin ja säädöksiin, jotka mielellään on jonkun muun kuin sen oikeudenkäyttäjän laatimia. Lisäksi todisteet ja faktat pitää kaivaa esiin ja niitä on tarkasteltava objektiivisesti ja tasapuolisesti, vaikka se vaatisi vaivaa. Eikä todistajienkaan luotettavuutta saa arvioida sen mukaan, että kuka on tuomarin tai lautamiehien kaveri ja kenestä he sattuu pitämään. Siinä muutama ajatus meidän omiin oikeudenkäynteihin, joita jokainen meistä oman päänsä sisällä lähimmäistä vastaan käy. Jaakob kirjoittaa meille muuten myös näin. Joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi, älä tee aviorikosta, sanoi myös, älä tapa. Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Tämä paljastaa sen, että meillä ihmisillä on taipumus mielivaltaisuuteen, jossa me valikoiden katsomme läpi sormien omia tai kaverimme tekemisiä siten kuin meille sopii. Siksi me tehdään hyvin, kun me kysytään itseltämme, mitä me sallitaan itsellemme, mutta emme esimerkiksi vihollisellemme. Tai millä perusteella me valikoidaan asioita, joihin me suhtaudutaan ankarasti, ja mitkä taas me ohitetaan, vaikka molemmat olisi Raamatussa. Tai mistä oman sosiaalisen sisäryhmämme, ikään kuin meidän synneistä, me vaietaan, kun taas sitten niiden muiden toiseutetun ulkoryhmän synneistä, mitkä heidän synneistä nostamme helposti tikun nokkaan. Näin siis Jaakob muistuttaa meille, että jokainen ihminen, suosittu tai epäsuosittu, rikas tai köyhä, arvostettu tai alhainen, on moraalilain edessä samalla viivalla. Ja että moraalilaki on kokonaisuus, jota ei tule lukea valikoiden. Mutta samalla on myös tärkeää muistaa, että kun moraalilakia on rikottu, voi seuraavaksi syntiin langeta tuomari, joka on lähimmäistään kohtaan armoton. Sillä Jaakob sanoo, että joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion. Mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoito. Ja jos ja kun me kaikki tarvitsemme Jumalalta armahduksen, niin on hyvä miettiä, miten me anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja näin me olemmekin nyt tulleet meidän pohdintamme lopputaipaleelle, jossa me kohtaamme armahtajamme Jeesuksen. Hänessä yhdistyy sekä rakkaus että oikeudenmukaisuus. Mitä oikeudenmukaisuuteen tulee, niin myös Jeesus on hyvin kiinnostunut siitä, miten lähimmäistä kohdellaan, ja hän myös luettelee siihen liittyviä 10 käskyä. Ja tiedätkö, että Jeesusta syvästi kiinnostaa myös se, miten sinua kohdellaan? Voitaisiin oikeastaan kysyä tämmöinen ajatus, että kenelle laki on evankeliumi? Sorretulle. Jos siis sinua on tapettu sanoin tai teoin, jos sinut on petetty, jos sinulta on varastettu terveyttä, jos sinua vastaan on todistettu valheellisesti, jos sinua on riistetty, Jeesus itkee sinun kanssasi. Sillä siinä, missä ihmiset on niin usein kiinnostuneita tekijästä, Jumala on kiinnostunut uhrista. Jumala on kiinnostunut siitä, että sinusta ei puhuta pahaa, sinua ei tapeta, sinua ei petetä, eikä sinun omaasi tavoitella. Mutta vaikuttaisi myös siltä, että evankeliumin rikas mies oli ainakin yrittänyt näitä syntejä aina välttää, ja Jeesus katsoikin häntä rakastaen. Huomasitteko siinä evankeliumissa oli tämä kaunis pieni kohta, että Jeesus katsoi häntä rakastaen. Uskon, että Jeesus arvosti hänen janoaan kohti hyvää, vaikka hänen arvionsa omasta hyvyydestään ehkä olikin vähän ylimitoitettu. Samalla Jeesus kuitenkin osoitti, että missä hänen heikkoutensa oli. Hänen sydämensä oli kiinni hänen rikkaudessaan. Jos nimittäin tälle linjalle lähdetään, että omasta hyvyydestä etsitään pelastusta, niin se törmää aina lopulta siihen, millainen ihminen on. Siksi meidän kaikkien tulee ymmärtää ja hyväksyä oma köyhyytemme Jeesuksen edessä, saadaksemme siten aarteen taivaaseen. Kaikki meillä oleva hyvä, mukaan lukien meidän moraalisessa luonteessa oleva hyvä, on Jumalan armon ansiot. Ja se meissä, joka ei ole hyvää, kaikki meidän moraalinen köyhyys, sen tunnustaminen on vapauttavaa. Jeesus kyllä tietää, ettei ihminen pysty omin voimin irrottautumaan kaikesta pahasta. Neulan silmä esimerkillään hän johtaa meidät kauniisti näkemään, että täydellisyys vain on ihmiselle mahdotonta. Ei sellaista voi keneltäkään olettaa tai odottaa. Siksi sen, mihin me emme pystyneet, Jeesus itse täytti. Näin onkin sitten aika kysyä, mitä nämä tekstit kertovat meille äsken oikeudenmukaisesta Jumalasta. Ensiksikin sen, miten syvästi Jumalaa kiinnostaa se, että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ja toiseksi sen, että Jumala on ykkösenä rakkaus. Rakkaudessaan hän on kärsinyt oikeudenmukaisen seurauksen synneistämme ja tarjoaa yksin armosta syntien anteeksiantoa ilman, että se on ristiriidassa hänen oikeudenmukaisuutensa kanssa. Entä miten nämä tekstit kertovat meille siitä, mitä oikeudenmukaisuus on Jumalan ihmisessä vaikuttamana ominaisuutena ja millaista toimintaa oikeudenmukaisuudesta seuraa? Yksi sana, moraalinen selkäranka. Oikeudenmukaisuus on taipumattomuutta silloin, kun ihmiset yrittävät käyttää syyllistämistä tai häpeää sen saamiseen, mikä ei heille kuulu. Toiseksi se on myös kykyä istua oikeutta itsensä kanssa niin, että pystyy todella näkemään, milloin omaa toimintaa pitäisi muuttaa. Ja kolmanneksi se on kykyä istua oikeutta muiden kanssa siten, että Johanneksen evankeliumin 7. luvun 24 jakeen sanoen, emme tuomitse sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitsemme oikein. Sillä jokainen meistä on päivittäin tuomari, joka tulkitsee, mitä muut ovat tehneet tai eivät ole tehneet, ja miten siihen olisi oikeudenmukaista suhtautua. Siinä koetellaan lähimmäisemme oikeusturva. Ja käydessämme oikeutta toivottavasti muistamme, että oikeudenmukaisuuden päämäärä on rakkaus, joka ennallistaa ja kuntouttaa lain rikkojan takaisin hyvään. Näin oikeudenmukaisuus ilman armoa olisi julmuutta. Onneksi Jumala ei ole julma. Hänen edessään ei tarvitse selitellä, että kun oli niin hyvät syyt omalle väärin tekemiselle. Ihan sama. Kaikilla on aina hyvät syyt. Ainakin siinä hetkessä, enemmän tai vähemmän. Vähän niin kuin tämä Saulinkin tarina meille opetti. Hänelläkin oli erittäin hyvät syyt omasta mielestään. Mutta ei meidän tarvitse pelätä, eikä selitellä, koska ei Jumala pelasta meitä sen takia, että hän on oikeudenmukainen, vaan koska hän on rakastava. Sovituksen kautta me voimme katsoa myös omaa pahuuttamme ja tietää, että Jeesuksen ristintyö pelastaa meidät myös meiltä itseltämme. Ehkäkin juurikin siltä meiltä itseltä. Se, mitä Jumala kysyy, on vaan se, että haluatko tunnustaa syntisi? Haluatko ottaa vastaan sovituksen, armon, anteeksiannon? Haluatko korjata syntien seuraukset itsessäsi ja muissa? Sananlaskut 28.13 sanoin, joka rikkomuksensa salaas ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Aamen. Ja sitten nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Tuonelaan nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.